Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsellmilkom minn Campus FM qed nitkellmu ovvjament fil-programm Platea. U llum magħna għandna lill-famuża Marika Mizzi. Qed ngħidilha famuża ovvjament ilna narawha tiġġieled fuq it-television u tagħti u tagħmilha bosi ponġu.
Insellemlek Lino u għadek ma tafx inħares lek wiċċek xi memories bi qed iġibli.
Kant lili jiena lill-Marika niftakara żagħżugħa. Tamlilna l-make-up kienet fi żmien, bekk bdiet il-karriera tagħha għall-inqas miegħi tamlilna l-make-up waqt l-flima serjil kont qed nagħmel.
Jiena naħseb l-ewwel serjil kbir tat-television imur lura għal iktar ma' 25 sena.
Wirt fil-wirt kont qed żgur li. L-ewwel wieħed naħseb li wasal biex għal 30 sena ġifieri. Famuż baħar wieħed. Mbagħad il-wirt mbagħad dħalt inti tagħmel.
Imma ġifieri nista' ngħid li kelli l-opportunità naħdem miegħek kemm wara l-kwinti. Ġifieri naf il-lino wara l-kwinti u naf il-lino ovvjament jippreparak biex inti tkun preparat tagħmel dak il-karattru li qed jimmaġina lino li forsi. Sedek minn tix timmaġinaw toħlom biħinti, jien kelli l-opportunità nagħmel triq waħda miegħek li għadhom isemmu li sallu min-nies kien sar fl-1990 ġifieri qed insemmu wkoll esperjenza tal-fuq. Ma llum veru qed inħossni.
Importek ngħidlek xi ħaġa.
Ma xux qed inħossni kbira u żgħira llum.
Importek ngħidlek xi ħaġa ta' bejnietna di il-programm fuqek ta' mhux fuqi.
Imma ovvjament qed iġġeddidli dawn l-esperjenza. Sbieħ lili. Għu ċekk fakkarni fjom.
Jekk fakkarni f'dawn l-affarijiet, għu ċekk fakkarni f'dawn l-affarijiet, mux affarijiet.
Għu ċekk li jena ħanġormi għajżgur.
Imma ħara, għara, ksirt l-regoli kollha ta' dal-program, proset, xej, naqla l-ek il-kappella l-volem minix li bez wieħed, naqla l-basla. Imma jgħan nimdew bil-formalità kif nibda s-soltu fil-programma.
Niskuza ruħi li jgħna li ksirt l-ek il-formalità ma nħofla
minn. Sewa għamilt anke jena preferi nikser il-formalità. Imma domanda li ġermen dejjem irrid nibda biha x'inha dawna kif taf qegħdin biex jiġu elenkati, biex jibqgħu hemmhekk, biex ikolna elenko ta' u żamma ta' nies li għexu t-teatru Malta f'dawn is-sekl, eċetera, eċetera. Inti, Marika Mizzi. Li rajnik taħdem ħafna television, rajnik tinterpreta ħafna affarijiet, vuċi partikolari, interessanti, imma l-interessanti għada, kif bdejt fit-tagħmel it-teatrin, jew it-teatru?
Lino, jena, ommi tajt li intwilit nirrex, l-ħanġra li ħanġart meta twilit jien, ġifiri kelli twilit tiegħi kien. Breach, tejt ommi, ġifiri, kien hemm komplikazzjoni. Toħroġ minn wara, minn flok toħroġ minn rasek, ġifiri.
Wow!
Allura kienet ftit għal dak iż-żmien.
Dejjem kont tara kif ħadd tkun differenti.
Ġew minn juża bil-ħażin jgħidli għadek ma tagħmel affarijiet mama ma nitħlux hemmhekk. Ġifieri għal dak iż-żmien hux qed nitkellmu kważi 48 sena ilu kienet xi ħaġa li mhux bħallum illum hija xi ħaġa li kkonsidrawha normali. Imma kif ħriġ tajjat tajta li ommi tiddiskrivi li jien bqajt imbagħad nirrexxax minn dejjem iddiskrivi dejjem. Imma di tkun jiena ngħid attur jitwieletek, ma tagħmlux jiġifieri l-akkademja li nitkellmu fuq l-iskejja li mmorru. Jagħtuk it-teknika, jagħtuk kif dena it-talent tiegħek. Inti tħaddima ma dik tkun ġo fik. Jiġifieri ħadd jiena nemmen li ħadd ma jagħmlek attur imma jgħinek dak it-talent li għandek tkabbru. Tagħtih il-kulur, tagħtih dak id-dawl li inti forsi għadek m'intix tara ma jagħtihem. U jiena il-teatru ngħid li llum forsi din mhux se nidħol fiha llum li għax tant hija komplessa li forsi kolli l-opportunità nkun miegħek unkomplu fi programm ieħor. Għax it-teatru li
over u deċidiet li ħadd tagħmel żewġ programmi.
Le mhux qed ngħidlek, imma qed ngħidlek li ma nixtieqx nidħol flili x'tan it-teatru għax ħafna jitkellmu fuq it-teatru dak is-sabiħ dik l-esperjenza, dak it-trip li tieħu waqt li inti qiegħed tagħmel dik il-performance li t-teatru tani. Nemmen fil-ħajja. Xi ġifieri, ġifieri jien meta kont żgħira u kelli l-ewwel opportunità.
Meta kienet l-ewwel opportunità? Dik
kemm. Kienet l-ewwel opportunità meta kelli 10 snin u l-iskola li kont imur jien kien hemm attur bravissimu. Illum għandu etta sabi ħammens, naħseb għandu fuq desajn sena, mussan semmismu. Mussan semmismu.
Ule, semmili.
Ħanajdlek l-istoria malajr. U dana jina ħarġu l-auditions, l-għol darba fdil-iskola, biex fil-break.
Għadu
ħaj. Biex fil-break jintazlu tfalli, bdew jamlu drama u jien xellit li din il-fantazija li kienet ila emmit fuq applikajt, tana poezija x'naqraw. U tant kun ilek xaħġa ġorra din, kif ġejt għal-audition. Taf xie ġrilek, ftaħt ħal u jina ħarġ dal-ħosta. U dan, l-attur li għandi rispet kbir leħ, taf li fuq dari għalli binti, mur għazel xaħġa ġohra, mur pinġi, mur doqx instrument. Għalli ma jent, għalli tażilx drama fajt, għalli għazvuċi ma għandek, fi drama trid dik li jgħidu l-projection u bada jgħamilli.
Minkien.
Dawn il-ħafna.
Minkien. U
mbagħad ngħidlek wara l-programm, ħalli nħallu l-issemja
bil-kurzita.
Kemm bravo. U jien kienet l-iktar.
L-iktar jum
traġiku ta' ħajti li mort id-dar nibki li jien tara l-ħolm tiegħek jikkollassa li jien tixtieq tagħmel din il-ħaġa u x'għad qed jgħidlek int minn tixtajba u dak għallimni fil-ħajja il-labeling li nagħtu tfal tagħna li nisfgħu dat-tajn int minn taħqa xejn eċetera. U jien il-perseveranza kif jgħidu jew is-suċċess xi ħaġa li hemm int miegħha. Kelli il-kuraġġ mill-familja tiegħi u kelli bdejt is-sekondarja. Bdejt form 1, mort il-junior lyceum fil-form 2 jien. U kelli ħabiba tiegħi kienet it-tifla ta' attriċi bravissima Elsa Romej, it-tifla kbira tagħha, kienet ħabiba kbira tiegħi dak iż-żmien. U konna qattaw il-breaks flimkien u ħarġu l-applikazzjonijiet biex fil-break min jinteressa id-drama jmur jagħmel auditions. Għald it-tifla jiena t-tila trid tiġi mi għalt li jiena nara l-ommi inkollu tirrexta. Issa m'għandix drama ma rridx nara, jiena drama ma nħobbix. Għattila pliż għalija għall-friendship tagħna trid tiġi mi għajha morru. U nidħlu f'dana kienet isa ħol kbira, ħafna tfal, u niftakar kien hemm erba tutors li għalmu id-drama u kif ta' nejn l-ħabiba tiegħi nisma' xi ħadd mit-tutors jgħid tara dik it-tifla ta' Elsa Romej tara li tkun fil-grupp.
Jien
ovvjament kun għadek tatna xi sena b'dix ħolma li ħad tkun f'dan il-grupp. Nitlu bdew jgħidulna nagħmluha ta' siġar u ta' klib u da eċetera. U jgħidu l-ismijiet tintażel it-tifla Elsa u jien ma ntażilx. U kienet trauma kbira tini daqqa fejn jien kelli ngħid isma' hi, aqbad il-basket ippakjaħ u insa li inti xi darba inti qed jgħidulek dawn minn.
Għax ma kellna xi ħadd li beda ħażin fid-drama. Imma jinbad kompla kif kompla.
Qed ngħid dan kollox irrid nwassal messaġġ jien permezz ta' dawn il-programm jogħġbuni wkoll il-pożittiv tal-ħajja. U li temmen int. ħadd ma jista' jħodu lek lino. Dak li għandek int huwa tiegħek u ħadd ma jista' jagħmlu tiegħu, jien stajt emmin dikinhar. U rġajt mort id-dar u kpejt u għaddit il-form tu u bqajt ngħid, imma jien jista' jkun. Din jiena ma nista' nara xejn teatru li ma nħossniex jien qiegħda fuq il-palku noħlhom u ngħid jiena xi darba trid inkun hemm. U li jlek jagħlqu li dawn il-bibien fuċċi. U tant kienet ħossalija naħseb ommi li ta' 13. Kitbitni f'mal-juniors fil-akademja u dak iż-żmien kollha nsejħu l-imtada.
L-imtada sew.
Jiġifieri hemmhekk ta' 13 mort imbeżża għax jien kont persuna timida ħafna, kont persuna nżomlura ħafna, nibża u dak kollu għax illum min jaf niżgurja ma jiġdina Marika li tibża titkellem u din Marika li timida għax jgħidu dik ix-xogħol li hekk taqbad argument magħha x'għan kellhom fix-xogħol tiegħi jiġifieri hekk naħseb li hemm prinċipju rrid niġġilet għalih. Dak kollu tgħu lit-teatru bdejt minn hemmhekk ngħid triq. Li
tatni
ħafna suċċess, jiena niftakar dak iż-żmien kienet hemm l-Ingliżi. Jiġifieri niftakar qabel daħal Mr. Abdilla kienet hemm tim li nagħmlu l-Greek Theater u nirridu nagħmlu kif għandek xena f'Shakespeare biex waqbel trid titgħallem tagħmel u trid titgħallem tisfen għax dak iż-żmien kienet għadha tħares mill-aspett holistiku. L-imtada u kienet hemmhekk li bdiet l-avventura ta' ħajti. L-imtada għasamilta kolla, najt b-dispjaċir u jidispjaċini sallum. Għax dak il-żmien b'daw ġejjin ħafna opportunitajiet. B'daw ġejjin opportunitajiet jinkien jinteressani wkoll. Id-dinja ta' wara l-kwinti, l-irtok.
L-irtok,
l-irtok fejn speċjalment jidħol l-fantazija fejn inti xi ħadd żgħir ħadd għamlu xi, fejn xi ħadd ħadd għamlu xi ferita, fejn xi ħadd ħadd għattih. Iġifieri għandek dik il-sabiħ li tesperimenta. U kienet ikolli ħafna
libt mir-rexta libt tal-irtok.
Hemmhekk bdejt ikolli kważi kull weekend.
Ma tgħallimtu allura l-irtok.
Sur dak iż-żmien jiena kont naħdem ħafna ma' Lina Gallia Kumbo. Jiġifieri jiena niftakarna tgħallimna Lina mbagħad toħodna magħha, toħodna magħha f'kull play. U kienet ftit ftit.
Kienet tgħallim kosa u.
Tatina over, jiena mbagħad ovvjament. U anka dak iż-żmien tħalt part-time mal-Mediterranean Film Studios.
Għamilt
ħafna xogħol fil-makeup.
Ejja, mal-Mediterranean li dawk huma demanding ħafna dak.
Kont tagħmel lecture li fil-fatt jiena mbagħad waqaft minn dak ix-xogħol għax tant kien tiring li inti qed teġbiż biex toqgħod bil-pinsel f'idek biex kif jgħidlek id-direttur tagħmel ftit powder lill-attriċi sija twal taf fi x'in tħalt ma tafx x'in sejra dar li hemmhekk waqaft. Armejt il-makeup kollu bżgurħat ma jgħidli, ejja ħatamel il-makeup. Ovvjament ifukajt iżjed fuq dak li huwa teatru.
Mela, allura la ifukajt iżjed fuq dak li huwa teatru, ejja nisimgħu tinterpreta xi ħaġa. Xi ħaġa ħafifa, naf illi waħda mill-fans kbar ta' Trevezara. U għażilt poezija, x'inhi dil-poezija?
Fil-fatt dan ktibt qasqis li Trevor kiteb ħafna stili ġeneri ta' kotba, jiena għalhekk jaffaxxinani, kiteb anke għat-teatru, persuna li jħobb il-Malti u naħseb jiena għalhekk għandu wkoll ammirazzjoni kbira li ħa xi fanatika kbira tal-lingwa tagħna Maltija. Li aħna ftit nies popolazzjoni
żgħira.
U allura Trevor għandu dina xelta kbira, dil-għażla kbira ta' xogħlijiet u dat qasqis ktieb li ħarġu għatfal. U jitkellem xorta ħafna fuq innifsu fejn jiddeskrivi lilu l-ħutu u ħaj jitkellem hawn fuq oħtu Jane li kienu jaħris li għafal dik kienet ix-xurtija tagħha naraw għaliex.
Ħanaraw għaliex, mela, nisimgħu. X'isimha l-poeżija?
Il-poeżija jisimha Il-Kamra.
Il-Kamra. Ta' Trevor Żgħira tinterpreta ovvjament Marika Mizzi.
Ġejn sewwa, għalkemm għad għandha 6 snin, diġà għandha l-kamra tagħha bis-soft toys mimlija, u jien bil-forsi kolli naqsam il-kamra maħija. Veru niddejjaq fil-kamra miegħu għax Paul il-kamra kollha għamilha tiegħu. Ha l-ispazju kollu lili bil-kemm ħallini nersaq l-hemm, imlija bil-posters tal-Liverpool u oħrajn ta' Katy Perry u ta' Eminem. Kultant, tajċ kemm idhom jiċċettja? Darba lanqas norqod ma stajt u minn fuq għalli jekk tugżani l-ommi insabtek mal-ħajt. Fil-Valentine sibtlu kartolina minant Julia. Kiku qabadni kont impattija qares tibżax. Kien fiha ħafna bews u qlub u smajlis. Moħbija wara poster ta' Suarez. Aċċi darba jqabbiżilu nugżaħ l-ommi. Imma ma naħsibx li jaqbilli. Għax meta kont kissirt l-eċrej ta' ċeramika, konna waħħanna f'gjotto. U baqa ma gżanix. U lanqas meta gerfix il-laptop tal-papa, Paul kien sab tarf ta' kollox u tajġ battikataħa u baqa ma kixifnix. U meta s-sakkart barra, kien daħal mil-gallerija. U meta Mark kien beda jibbuljani, Paul kien xeħtu għal-wiċċu ġol ħamrija. Imma dan kollu ma joċċejn. Man kemm li kamra lija waħdi bħal oħti ġejn.
Niġu l-ura u wara din il- bidu tal karriera ta' Marika Mizzilli l-ewwel, spiegatinna li l-ewwel il-karriera tagħha bdiet fuq daqq-ġora sejdu la li mhix tajba. Elbet imbagħad għall-irtok, imbagħad flaqqa waħda tipo kif hija tip ta' Marika Mizzilli qabdet u ramit kollox. Ramit il-make-up u l-irtok kollu. Mbagħad x'għamilt?
Mbagħad iktar kienet ikolli opportunitajiet ovvjament għat-teatru l-iktar sodisfazzjon naħseb ta' ħajti li dak l-attur li kont iltqajt miegħu meta kelli 10 snin li semmejtlek imbagħad ngħidlek minn wara. Li kien qal li inti m'għandekx projection. Darba kelli play u ġie rani u ovvjament kelli 25 sena għalli. Int waħda mill-attriċi li tant affaxxinani il-vuċi li għandek, kienet Santa minn tant affarijiet. Il-musmaru semmi il-vuċi minn tant. U għatlu, no thanks to you, ta?
Għatlu,
dik hija l-onestà li jiena nemmen li għandek kull-bniedem biex jilibera li l-nifsu. Għalli, xieġifieri, xieġifieri, għalli.
Għet jisma dal-programm li nafli jisimaw, insel mulek.
Jiena nsemmi, man-nis li nsemmi dil-esperienza nsemmi jismu. U għalli xieġifi, u rekontajtlu l-istoria, u għetlu li ser nibda nuza biex nimmotiva n-nis li inti m'għandekx temmen l-dak li għajdlek, xaħġa li inti temmen tant fija. Veru
għandek vuċi partikolari, ma għetta tkun użata tajba, għax hija partikolari, allura ta' tik dak it-timbru speċjali.
Timbru tiegħi huwa ħaski ħafna,
ġifina.
Ir-radio nħobbu ħafna, ma tantx nuża fala medium għax il-vuċi tiegħi t-tekniku nagħtif tiċċur. Il-projection hija xi ħaġa li kif taf tajjeb inti u tippratika l-nifs mill-persuni li hemmhekk ħafna fija kien Lino Grek.
Sewwa.
Lino Grek li jena nsellem it-tislima tiegħu, nsellem il-familja tiegħu, ħabib kbir tiegħi, barra teatru ġifieri konna naħdmu ħafna flimkien ukoll, kien daħal jaħdem part-time fil-kumpanija li kont naħdem jien dak iż-żmien, allura kien ikolli ċans, dak iż-żmien kont naħdem il-Comtech. U Lino wara l-irtira mill-posta kien beda jfittex bħala xogħol part-time job bil-Kwiet u kien ġie jaħdem magħna allura. Ura xogħol tagħna ħafna ħin kien jitkellem fuq teatru jiena qiegħda fid-dinja tiegħi. U kitef ħafna plejz Lino li kien jgħidli dil parti ktib talik. Dil parti ktib talik.
Tix qabel ma nkomplu mela nisimgħu massa, nisimgħu tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti, xi ħaġa antika, x'għażilt eżattament.
Dina jisima l-Avukat Divensur hija play antika mens, jiġifieri hija waħda li kien sar studju fuqha wkoll għax kienet ġiet maqluba l-Malti minn Karmel Gawċi u għażilt silta qasira li jviva li sem tal-awtur
niftakrux
eżatt hija miktuba
fil-bidu tas-seklu allura
hija l-interessant kif kienet miktuba.
Mela u ngħidlek daqsxejn jiena f'karattri differenti. Mela nisimgħu imma l-iktar importanti lil Marika Mizzilli. Tinterpreta din is-silta minn l-Avukat. Elisa, scusami.
Alfredo.
Atti.
Alfredo, ġejt inkellmek fuq hawk.
Grazzi
Alfredo. Hawk Silvio iluni es aktar mih 15 il-jum. Ġejt nistaqsik jekk taf x'sar minnu.
Kif? Ma nafx li Silvio qiegħed jgħix. Miegħek? Jina għalli li kellu jibat jgħidlek, le?
Kif jista' jkun? Le, hawk ma għalli xejn. Silvio ħareġ għax-xogħol bħal soltu u ma reġax lura aktar.
Dika naf Lisa, dika naf.
Taf li d-darġaw ifittxu il-pulizija.
Infamma, stajt naħseb. Għalli li kienu kważi abduħ.
Ux, wanda, din issa xamel, għajt xamel issa Alfredo, għajt. Xamel.
Ma taf?
Li, l-polizija ma sugrajċ namli l-om istoqsija wahda bis, ma għazbis kellimtu?
Eliza, Silvio, reġa zbalja t-tini darba.
Reġa mess xiflus?
Dini darba ma l-ħax abduħ fil-fat.
Uħarab.
Ħarab u uġijawna.
Kelli mbati għan asta għalti għaw.
Għandek raġun, Liza. Għandek raġun. Il-mama tijaj u koll bħajtet ħafna minħabba fiħ. Bil-għali tijaw n-erdet fdaqqa wahda. Jena, kemm il-darba tantajt niftaħ l-għajnejħ. Uġi u jħed ħazin u koll issa tajt qalbi. Ġajet lu biex fittex jitlaq minna un kem jistajku ma najr.
Allora, xinu jgħamil palissa?
Ħareċ. Għalli għalli li jgħat fittex xoħl għal.
Fittex xoħl. Kem il-darba kellu postijiet tajba. Kem il-darba tlabtu li rabbi laqal jien.
Emma, għandikun, għara, għandikun, għandikun, għasal, għaw, għaw, għara. Għaw, għaw, Eliza, Eliza, għaw.
Ġejt nfittek, ġejt nfittek, biex narax sar minni.
Ġejt għamela, għawla, ma tafx li jena, jena maħrob jew.
Naf mux għaxat li jent, imma ġġawi fitxok il-polizija.
Eliza, inti għamilt ħazin, ġejt warajja. Għamilt ħazin. Il-polosija jessa sajbowna ħabarek.
Silvio!
Aw! Eliza, inti ħallejta waħda minn ma għattila xejn, Silvio, eh? Għajt, l-Eliza, eh? Spiegali. Salfredo, doċċu ta' minna, domandu għaffariet, mux għaffariet. Taħseb li Martek setat toqot kwieta. Meta ma tafx sar minnek, eh? Meta kienet taf li l-pulizija edha tiġi warajk. Meta forsi għanqas għallejt il-flus biex tgħix. Issa daqas t-naħlent, issa daħli jent, inti dak is-sejja Liza, issa inti bis-sejja Liza.
Għadan, għatt attenta ħafna kif għallek Alfredo l-flus kienu spiċċawli. U għallek li niġi għan fej stajt nsib minn ħenna lija, stajt niġi għan tħuk.
Ejja mus sejjer iżom it-tnejn, Eliza. Emżon li. Tesa l-ura, t-mur l-ura, tasek, ejja.
Jien ġejtni biex nibqa' miegħek kull fejn tmur. Jien martek u ma rridx noqgħod aktar waħdi. Alfredo ma jgħid xejn jekk jien nibqa' miegħek sakemm issib tikriban d'oħra.
Eliza, Silvio, għenni li kif jisib jahdem għandu jitlaq. Billi jibba għawn fl-imkien għal-ftit jem ma jimportax, mux ek?
Ettara, Silvio. Huwa, huk huwa qalbu tajba ħafna.
Eja, eja, sa, eja, niklu xaħġa fl-imkien. Eliza, naħseb li ma tkunx li ħażin, u xek, x'taħseb. Mela.
X'waħda din, dax ħossu. Donnu mill-kamera t'isfel ġej, jista' jkun li Alfredo reġa' lura. Silvio qalli li ma kellux jiġi tal-ħodu, ikolli mmur nara. Silvio!
Niġi lura fil-programm platejat nitkellmu ma' Marika Mizzi fejn smajni għad interpreta dik il-parti ta' Eliza, parti kompletament li mhijiex Marika Mizzi, ma kienet interessanti, ħafna u jiena ħadd gost ukoll nagħti l-kontributi għaj. Marika, dal-programm kellna interpretazzjonijiet u ftit informazzjoni veru ftit informazzjoni dwar il-karriera tiegħek fit-teatru. Issa qabel ma nagħlu, inti spjegajt ħafna dwar it-teatru li tużax ukoll imma inkomplu mbagħad wara int qed ma' Lino Grech u taksi partijiet kiteb għalih.
Lino Grech tani ħafna partijiet interessanti waħda mill-plejs li żgur qatt ma ninsa f'ħajti kienet minn qatel il-ġanni. Konna erba' żgħażagħ biss li żgħażagħ sfrattati u dawn juru lis-soċjetà li meta tkun sfrattat minn x'imkien tkun ġejja. U fil-kollha interpretaw għala jaħsbu li huma. Ma qatluħx lil dan il-ġanni, ġifieri kelli l-parti ta' din it-tfajla. Kienu qatluħuma imma meta inti tara l-istorja tgħid dik omma kienet kompliċi biex toqtol il-ġanni dak għall-liem tiegħu dak għall-persuna li kien jaħdem miegħu. Kienet play li
soddisfazzjon.
Mbagħad hemmhekk għamilt ħafna teatru, ħafna xogħol differenti minn opera l-operetta għal xogħol serju għal xogħol. Jiena taġobna ħafna l-mużika, dana forsi sajti għaj li ħafna nismaja fuq. Jiena għal 15-il sena saħ studijajt il-pjanu, għamilt sa' grejdejt u bat waqaft. Allora l-mużika norbota ħafna mat-teatru u fl-opra ġifri kien ikolli biċċizzar, ma kont nażel li nkun hemmhekk biex inkun qiegħda nisma' dawk il-vuċijiet ferm li għaduk hekk ngħid fi spazju speċjali jien, ma kont nażel li anke tkun cameo part ġast kemm naqsam minn naħa l-oħra tal-palki, basta qiegħda nisma' dawn għall-vuċijiet li jpaxxu lill-widnej.
Nafek dan snin kollha, qatt ma kont naf daw l-affarijiet kollha mingħajr l-istudenti għal dan il-programm. Marika. Qabel ma nagħlqu l-programm, għax ovvjament iż-żmien il-ħin qiegħed jafas, teatru lilek idejqek u għandu kun.
Fil-fatt b'dispjaċir ngħid li fl-2000 fis-sena 2000 niftaħt il-kumpanija tiegħi biex nipproduċi għat-televiżjoni. U nsejt it-teatru biex nibdejt nipproduċi drama għat-televiżjoni. Konna pjonieri li bdejna nixtru l-airtime għall-drama. Allura hemmhekk kelli nħalli biċċa minn qalbi, biċċa minn ħajti. Biex nagħmel dan ix-xogħol u ħallejt it-teatru.
Fuq din nota pożittiva, negattiva ma jaf għandha l-element pożittiv ukoll. Marika nsellmu lek ovvjament kif id-dettajt li inti ħajkonna narġgħu niltaqgħu u huwa pjaċir kbir tiegħi li narġgħu niltaqgħu. Nsellmu l-istimja tagħna wkoll.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqan ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.